Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, është unë 21 shtator 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ivica Dačić është shprehur se këmbimi i territoreve Kosovë-Serbi mund të sjellë paqe të përhershme. Analistët konsiderojnë se incidentet në pjesën veriore të Kosovës mund të përsëriten. Senatori John McCain thotë se presidenti rus Vladimir Putin ka gënjur kur i ka akuzuar kryengritësit në Siri se kanë përdorë armatim kimik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar se Kosova është territori veçantë, por jo shtet. Ne e pranojmë se Kosova është territori veçantë, por jo edhe që është shteti pavarur, tha Dačić që mbrëm në intervistën për televizionin Atlas në Podgoricë. Më tutje, kryeministri Dačić, i cili ishte për vizitë në Podgoricë, ku është takuar me zyrtarët e Malit të Zi, ka theksuar se Serbia dëshiron të marrë pjesë në rregullimin e jetës në këtë territor të veçantë, siç u shpreh ai. Zoti Dačić është shprehur se Serbia dhe Kosova nuk janë armiq dhe se ai dhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi nuk janë armiq, por se Thaçi është kundërshtar i tij. Duke u përgjigjur për luginën e Preshevës, kryeministri i Serbisë Ivica Dačić e ka përmendur këmbimin e territoreve si zgjidhje e përhershme në këtë pjesë të rajonit, raporton agjencia Beta nga Podgorica. Këmbimi i territoreve për paqe të përhershme, tha Dačić. Organizata për ndalimin e armatimit kimik, Meseli në Hagë, thot se nga Damasku ka marrë detaje për arsenalin e armatimit kimik të Sirisë. Një zëdhënës i kësaj organizate tha mbrëm se kemi marrë një pjesë të verifikimit dhe presim më tepër. Regjimi presidentit të Sirisë Bashar al-Assad besohet se ka më se 1000 tonelata të helmeve kimike. Damasku është pajtuar ta shkatërrojë këtë sasi sipas propozimit të përbashkët Rusi-Shtetet e Bashkuara, që ka për qëllim evitimin e sulmit ushtarak të Shteteve të Bashkuara kundër Sirisë. Në një kumtes të ndar, Organizata për ndalimin e armatimit kimik tha se e ka shtyrë takimin e parapar për të dielën për diskutimin e planit të paraqitur nga Washingtoni dhe Moska. Ky takim është shtyrë disa herë gjatë kësaj jave. Sipas burimeve diplomatike për propozim tekstin që do të diskutojë në këtë mbledhje, ende nuk është arritur pajtueshmëri ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Shtëpia e Bardhë thotë se aktualisht nuk është planifikuar ndonjë takim ndërmjet presidentit amerikan Barack Obama dhe atij të Iranit Hassan Rouhani javën e ardhshme në New York gjatë mbajtjes së asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Lidhur me këtë çështje është prononcuar Ben Rhodes, zëvendës këshilltar për sigurinë kombëtare i Shteteve të Bashkuara. Nuk mund të parashikoj çfarë do bashkëveprimi që mund të ndodhë në nivele të ndryshme në Kombet të Bashkuara. Është e mundshme që atje mund të ketë ndonjë lloj të bashkëveprimit në nivele të ndryshme që thjesht nuk është planifikuar në këtë moment, u tha gazetarve Ben Rhodes mbrëm vonë në Washington. Zëdhënësi i shtëpisë së Bardhë, Jay Carney, tha të enjtën se është e mundshme që Obama do të takohet me Rouhanin në New York nëse Irani sinjalizon se është serioz për ndaljen e aktiviteteve të ndjeshme atomike. Shtetet e Bashkuara dhe aleatet e vet besojnë se Irani në mënyrë të fshehtë po i zhvillon kapacitetet për prodhimin e armatimit atomik, por Irani i ka hedhur poshtë këto akuza. Autoritetet e Rusisë janë kërcënuar se do t'i akuzojnë penalisht aktivistët që ishin në anijen e organizatës për mbrojtjen e ambientit të Greenpeace, e cila ishte zënë nga organet ruse. Shërbimi Federal i Sigurisë i Rusisë ka njoftuar se anija, e regjistruar në Amsterdam të Holandës, është drejtuar për në Murmansk, ndërsa në anije gjende 27 vetë përfshirë 4 shtetas rusë. Një njësi rajonale e Komitetit Hetues të Rusisë tha se po shqyrtohet mundësia paraqitjes së akuzave për pirateri që parashet dënime me burg deri në 15 vjet. Greenpeace tha se rojet të bregdetare të armatosura kanë dëpërtuar me forcë në anije duke e konfiskuar atë ditën e enjte, një ditë pasi dy aktivistë ishin arrestuar. Shërbimi Federal i Sigurisë së Rusisë i ka përgënjeshtruar pretendimet e organizatës Greenpeace se anija gjendej në ujrat ndërkombëtare kur ishte zënë. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Analistët politik në Prishtinë kritikojnë qasjen pasive të Prishtinës e sidomos së Beogradit për të qartësuar procesin zgjedhor në veri të Kosovës. Duke u ndërlidhur me incidentet e fundit në atë pjesë, ata tërheqin vërejtjen se situata të tilla mund të përsëriten. Kronike Zjedin Gashit.
Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, Naim Rashiti, analist i grupit të Ballkanit për politika, thot se situata mbetet mjaft e paparashikueshme, duke besuar se procesi në veri ka nevojë për një qartësi më të madhe politike.
Një situatë shumë të vështirë dhe një punë shumë të vështirë për të përballuar këtë proces. Besoj që është shumë e rëndësishme që këto javë parazyre të kemi mesazhe shumë të qarta se nga Prishtina si ashtu në veçantë nga Beogradi. Dhe faktorin për një plasë që ka do ndohë me zgjedhjeve dhe si do shkoj procesi zgjedhjeve.
Si pas analistit Naim Rashiti, incidentet në veri mund të përsëriten e që situata të përmirësohet dhe krijohet një ambient sa do pak më i përshtatshëm, ai thotë se kjo do të varet nga mesazhet e Beogradit, Prishtinës, qendrave vendimarëse evropiane e deri tek mesazhet e kandidatëve në zgjedhjet lokale. Por derisa nuk ka një qartësi më të madhe, edhe suksesi i zgjedhjeve në veri mbetet ende i pasigurt, thotë Rashiti.
Suksesi i zgjedhjeve është i pasigurt, po kryesisht është i pasigurt nga mungesa e mesazheve të qartë dhe shpjegimeve që do duhet vinë nga Beograd dhe Prishtina për të ardhmën e veriut pas zgjedhjeve, për të ardhmën e vendeve të punës njerëzve.
Ndërkohë analisti Imer Mushkola i thotë se incidentet e fundit përfshihen edhe krimin e rënë të vrasjes së zyrtarit të Ulexit mund të jenë kryer nga grupacione që me çdo kusht mundohen të pengojnë zbatimin e marrëveshjes Prishtinë-Beograd dhe organizimin e zgjedhjeve lokale në veri.
Reagimet e fundit të zyrtarëve të lartë të Beogradit, reagimet mjaft të ashpra për incidentet në veri, vetëm tregojnë se sa të rëndësishme janë proceset aktuale që zhvillohen dhe sa prishin punë incidentet e tilla dhe gjërat e tilla edhe për aspektin e zbatimit të marrëveshjes në veri.
Mushkola i thot pashtu se në veri po imponohet një ndikim më i madh i Beogradit për qartësimin e gjendjes, marr parasysh edhe faktin se Prishtina dhe Prania ndërkombëtare në Kosovë nuk kanë arritur të vendosin kontrollin atë pjesë.
Me krimin e rënë vrasjen e zyrtarit të lartë të Ulexit duket se gjërat kanë dalë nga kontrolli i Beogradit për shkak se dim se Prishtina edhe ashtu nuk ka pas kontroll atje që nga pas lufta.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Përfaqësues të bizneseve dhe ekspertët e ekonomisë thonë se bruto produkti vendori i Kosovës është i ulët nëse krahasohet me vendet e rajonit. Shifrat e publikuara së fundi nga Agjencia e Statistikave të Kosovës tregojnë se bruto produkti vendor në vitin 2012 ka arritur në afro 5 miliard euro. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thot se autoritetet kosovare nuk duhet të jenë të kënaqura me këtë rritje, pasi që si shtekson ai është mjaft e ulët krahasuar me nivelin e bruto produktit të shteteve të tjera.
Ne nuk mund të mburremi që po rritemi shpejt, po rritemi një ritëm të ngadalësuar, që kjo rritje nuk është e mjaftueshme për kërkesat dhe zhvillimin ekonomik të Kosovës, i cili Kosovës po i mungon me vite të tëra.
Për të realizuar rritje më të lartë të zhvillimit, Shahini vlerëson se Kosova duhet të hartojë një strategji afatgjate, e cila do të identifikojë potencialet ekonomike që ka vendi.
Institucionet e Kosovës duhet të bëjnë çmos, që tregut jepin infuzion më të fuqishëm dhe ky infuzion nuk vjen me fjalë, por me punë konkrete duke reformuar politikat investive, duke u bërë tregu i Kosovës më i këndshëm për investitorët, po nikosisht duke e rritë forcën konkurruese për eksport dhe shtimin e të hyrave në investime.
Bruto produkti vendori Kosovës, ton njës të çështjeve ekonomike nga Instituti për Hulumtimet e Avancuara, nuk ka arritur të zbuz papunësin dhe varfërin. Papunësia në Kosovë, si pas të dhënave të fundi zyrtare, është 24.9%. Berat Thaqi nga Instituti GAP konsideron se qeveria e Kosovës ose nuk di të bëj politika ekonomike, ose nuk ka vullnet që Kosova të ketë rritje dhe zhvillim më të lartë.
Rritja e bruto produktit vendor nuk ka qenë mjaftueshme, pasi që na vazhdimisht këtë vit kemi pas normën e papunësisë shumë të lartë. Në anë tjetër, varfëria në vend, të sipas statistika vitit 2011 është dikon 30%, dhe këto janë disa indikatorë që tregojnë që rritja aktuale e bruto produktit vendor nuk po mundet me i akomodu kërkesat e ekonomisë dhe popullatës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Senatori amerikan John McCain ka vlerësuar se komentet e fundit të presidentit rus Vladimir Putin lidhur me Shtetet e Bashkuara janë në kundërshtim të drejtpërdrejtë me situatën në Rusi. Më tutje, ai ka deklaruar Radios Evropa e Lirë, redaksia në gjuhën ruse, se Putini ka gënyer kur i ka akuzuar kryengretësit në Siri se kanë përdor armatim kimik. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Senatori amerikan John McCain e ka mbrojtur artikullin e tij në faqen në internet të gazetës ruse Pravda, në të cilin ai tha se rusët meritojnë politika më të mira se sa ato të qeverisë së presidentit rus Vladimir Putin. Komentet të quni bëra janë të bazuara në fakte për represion, për rastin Magnitsky, për kontrollin total ndaj mediave dhe për abuzimet të drejtave të njerëzit që po vazhdojnë, tha McCain. Artikulli senatorit McCain, që ishte publikuar në faqen në internet të pravda.ru, në përgjigje ndaj një shkrimi të presidentit rus Putin në New York Times javën e kaluar, në të cilin ai ka kritikuar politikat e Shteteve të Bashkuara. Në intervistën për redaksinë e programit për Rusinë në Radio Evropa e Lirë, John McCain tha se ka shkruar me qëllim që ruset ta dinë të vërtetën për gjërat siç janë vdekja në burg e avokatit rus Sergei Magnitsky dhe për legjislacionet që efektivisht e ndalojnë homoseksualitetin. E vërteta është gjithmonë gjë e rëndësishme dhe komentet e Zotit Putin për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe zhvillimet këtu janë në kundërshtim të drejtpërdrejtë me situatën në Rusi. Dhe nëse unë ndonjëherë kam rast të flas për popullin e Rusisë, pavarësisht se sa i parëndësishëm për momentin mund të jetë, do ta shfrytëzoj këtë mundësi, pasi jam pro rusëve dhe abuzimet që po ndodhin ndaj tyre nga autokracia e Putinit, sipas pikpamjesime, janë diçka që meritojnë bashkëndjenjen dhe kundërshtimin ton, tha McCain. Marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara me Rusinë janë përkeqësuar gjatë muajve të fundit për shkak të dallimeve për luftën civile në Siri dhe për shkak të vendimit të Moskës që ish kontraktorit të Agjencisë Kombëtare të Sigurisë në ikje Edward Snowden t'i jepet azili përkohshëm. Presidenti amerikan Barack Obama e kishte anuluar samitin e planifikuar me presidentin rus Vladimir Putin më herët këtë muaj. Senatori McCain e tha se e ardhmja e raporteve të Shteteve të Bashkuara me Rusinë duhet të vlerësohet nga Washingtoni lidhur me Putinin në prizmën se kush është ai në të vërtetë. Ne duhet të kemi çështje reale për marrëdhëniet tona me Rusinë, ta kuptojmë Vladimir Putinin se çka është ai dhe cili është motivimi i tij për ripërtritjen e prestigjit dhe fuqisë së perandorisë ruse. Ne do të ndërmarrim hapa të jashtëzakonshëm me qëllim që ta bëjmë këtë. Në Çeçeni ka pasur vrasje masive, dhe të gjithë e dim këtë. Ai okupoi Gjeorgjin, tash ai u bën presion të gjitha vendeve të rajonit, për të cilat ai beson se janë të ashtu quajtura vende të afërta. Ky është Vladimir Putin dhe ne vetëm duhet ta kuptojmë atë që ai është, tha John McCain. Më tutje, ai ka akuzuar Putinin se ka gënyer kur ka pohuar se kryengritësit e Sirian, që luftojnë kundër regjimit të presidentit të Bashar al-Assad, kanë përdor armatim kimik. Zoti McCain ka kërkuar që armatës e lirë të Sirisë t'i jepet më shumë mendih. Më tutje, senatori amerikan tha se aeroplanet e ngarkuar me armatim rus rregullisht arrinë në kryeqytetin Damask për t'i furnizuar forcat e qeverisë së Sirisë. Ai po ashtu tha se beson se ka zyrtar rus të involvuar në atë, që ai e cilësoi si torturë dhe rrahje e panevojshme dhe vrasje e Sergei Magnitskit, të cilët nuk janë dëshkuar. Për këtë arsye, zoti McCain tha se dëshiron që lista e zezë amerikane me emrat e zyrtarëve rus të involvuar në këtë rast të zgjerohet. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kryeministri Serbisë Ivica Dačić është shprehur se këmbimi i territorëve Kosovë-Serbi mund të sjellë paqe të përhershme. Analistët konsiderojnë se incidentet në pjesën veriore të Kosovës mund të përsëriten. Senatori amerikan John McCain thotë se presidenti rus Vladimir Putin ka gënyer kur i ka akuzuar kryengretësit në Siri se kanë përdor armatim kimik. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.